Areena.
Vielä on tilaa yhdelle, joka käyttää Rexonaa. Ja valintatalon kassissa on talous vatupassissa. Tänään puhumme mainonnan historiasta. Vieraana on kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Onko teille joku mainoslause jäänyt ikuisesti mieleen?
Voi, niitä on aika moniakin. Muistan tällaisia kuin yksi risti kaksi pennit miljoonaksi. Tai
Veikkaus on joka viikko. Palautuspäivä keskiviikko.
Joo, juuri näin. Ja nämä Rexona-jutut, vielä on tilaa yhdelle, joka käyttää Rexonaa. Tai 9 filmitähteä 10 käyttää Luxaippua. Tällaisia on. Ja sitten nämä uudemmat on kiinnostavia. Elämä on. Ja sehän alkoi elää nuorison keskuudessa ihan omaa elämäänsä se mainoslause. Että niitä on paljon.
Niin se on, eikö sinulla DNA-mainoskampanja, jossa tapahtuu näitä erikoista ja lopuksi vaan todettiin, että elämä on.
Kyllä, näin.
Meillä Suomessa on kokeiltu kyllä valmistaa ja myydä sinun tuotteita myös ilman mainontaa. Muistelen, että Tukolla oli näitä sinivalkoisia tuotteita ja K-ryhmälläkin ennen Pirkkaa. Sinivalkoisia tuotteita. Ja minulla on semmoinen muistikuva, että ne pakkaukset olivat aika rumia. Ja sitten ihmiset eivät välttämättä ostaneet niitä, niin sitten niitä ruvettiin mainostamaan, että ostamalla näitä tuotteita, niin et joudu maksamaan mainonnasta. Onko se nyt niin, että me kuluttajat olemme sen verran tyhmiä, että pakkaus pitää olla nätin näköinen, jotta ostamme sen?
Ei, se on välttämättä tyhmyyttä, että se... Toiset ihmiset on enemmän esteettisesti orientoituneita kuin toiset, mutta kyllä sillä pakkauksella on merkitystä. Yhdysvalloissa aikoinaan sanottiin, että se on silent salesman, eli
hiljainen myyntimies.
Tyylikäs pakkaus on yksi elementti tässä markkinoinnin kokonaisuudessa.
Ja eikö sieltä se brändisanakin tule?
Joo, sehän oli alun perin sitä, että lyötiin kuumalla raudalla lehmän takapuoleen tämä brändi, eli polttomerkki siitä, että tiedetään, kenelle se kuuluu. Ja sitten 1800-luvun lopulla yritykset huomasivat, että heidän kannattaa tuoda itseään esiin eri tavoin. Se saattoi olla pakkauksessa joku tietty tuotemerkki. Sitä tuotemerkiksi myös silloin kutsuttiin ja vähitellen tämä brändisana sai sitten hyvin moniulottuisen merkityksen, että alettiin puhua siitä, että brändi on kaikkea mahdollista suurin piirtein. Mutta että idea on se, että täytyy erottua, kun erilaisia tuotteita on markkinoilla vaikka kuinka paljon, niin halutaan sitten erottua muista ja rakentaa brändiä.
Haluaako kuluttaja myös sellaista varmuutta, että kuluttaja tietää, että juuri tämä tuote on sellainen, joka on ennenkin toiminut ja olen ollut tähän tyytyväinen, niin ostan tätä uudestaan?
Kyllä, toki siihen pyritään. Tuossa 1980-luvulta lähtien alettiin yhä enemmän kulutustutkimuksessa kiinnittää huomiota elämäntyyleihin. Ja tässä brändin rakennuksessa sitten lähdettiin siitä, että halutaan päästä kuluttajan iholle sillä tavalla, että itse kunkin elämäntyyliin sopii joku tietty brändi, oli se sitten Apple-tietokone tai Volkswagen-auto tai mikä kenellekin sopii.
Kuunnellaan ote toimittaja Oke Jokisen ohjelmasta ja tämä on vuodelta 1953.
Eräs tunnettu amerikkalainen purukumitehtailija käytti vuosittain satumaisia summia tuotteensa mainostamiseen. Hänen hyvä ystävänsä kysyi kerran, miten suurista summista oikeastaan oli kysymys. Saatuaan tämän kuulla, ystävä huudahti kauhuissaan, mutta veli hyvä, oletko koskaan ajatellut, mitä kaikkea sinulla olisi, jollet olisi tuhlanut rahojasi mainontaan? Olen ajatellut, vastasi ystävä, minulla olisi purukumia. Amerikkaa pidetään nykyaikaisen mainonnan kotimaana ja siellä on myös oivallettu mainonnan suuri merkitys liike-elämässä. Jos sinulla on $2 ja aiot ruveta sillä tekemään bisnistä, niin käytä se $1 mainontaan ja toisella ryhdyt liiketoimintaan.
Professori Visa Heinonen, tässäkö se oli kiteytettynä, että mikä on mainonnan merkitys?
Aika pitkälti kyllä, vaikka tämä on yksinkertainen ajatus, niin siitähän on juuri kysymys, että pitää erottautua, jos haluaa tulla nähdyksi tuolla valtavassa mediavirrassa, jossa sitten ihmiset kohtaa tuhansia kaupallisia viestejä joka päivä, niin jos sitten mitenkään erotu, niin sitten sä oot siellä massan joukossa vaan.
Ja jos purukumitehtailija ei käytä rahaa mainontaan, niin lopputulos on se, että hänellä on pelkkää purukumia.
No helposti näin voi käydä. Tuosta on erilaisia versioita tästä, että mainostoimiston johtajalta kysyttiin, että miten tämä mainosbudjetti on näin valtava, että eikö siitä puolet voisi leikata pois, niin hän sanoi, joo, mutta kun minä en tiedä kumpi puoli pitäisi leikata, niin se on se ongelma.
Etukäteen ei aina tiedä, että mikä sitten vetoaa kuluttajaan, niin varmuuden vuoksi kannattaa mainostaa ehkä vähän hieman liikaakin. Joo, kyllä, kyllä. No tämä mainonta maksaa ja hinta pitää saada sitten mukaan tietysti tuotteiden hintoihin ja tämähän kuulostaa kyllä nyt siltä, että mainonta vain lisää tuotteiden hintoja. Mitä mieltä te olette?
Kyllähän tietysti jollain tavalla ne kulut täytyy saada katettua. Nythän meillä on tietysti, jos ajatellaan internetiä vaikka, niin siellähän on hyvin paljon semmoisia sivustoja, jotka pyörii puhtaasti. Ne on kuluttajalle ilmaista selata niitä, koska siellä pyörii paljon mainosrahaa, että niitä ylläpidetään sillä mainosrahalla. Että tässä on niin kuin monta puolta tässä asiassa. Hyvin helposti ihmiset ajattelee niin, että tämähän on turhaa ja, tai että se luo turhia tarpeita ja kaikkea tällaista, mutta kyllä se nyt kuitenkin viimeinen parisataa vuotta, kun tämmöistä kaupallista kulttuuria on ollut, toki silloin pidemmätkin juuret, mutta tällaista modernia maailmaa, niin kyllä mainonta on yhä uudelleen osoittanut tehokkuutensa. Tietysti mainonnan erilaiset muodot lähtien ihan tämmöisestä hyvin yksinkertaisesta tuotekeskeisestä viestinnästä, jossa vaan kerrotaan, että jotain on saatavilla jostain ja se maksaa jonkin summan, niin siitä on tultu kyllä hyvin kauas, että tänä päivänä etsitään sitä kuluttajaa, jolle halutaan se viesti osoittaa yhä tarkemmin. Ja se voidaan kohdistaa. Internethän on hyvä esimerkki siitä, että meille kaikille alkaa tulla, jos me selaamme jotain sivustoja, niin alkaa tulemaan koko ajan tiettyä viestiä. Sen varmaan jokainen huomaa päivittäin.
Niin, toisaalta se voi olla niin kuin hyväkin asia, ettei tarvitse katsoa turhia mainoksia.
Joo. Silloinhan sä voit valita ja selata pois. Tietysti siihen menee aikaa. Että.
Mainitsit tuossa sen, että on mainonnan avulla kuluttajat saavat tällaisia ilmaispalveluja. No meillähän on esimerkiksi semmoisia TV-kanaviakin, jotka eivät maksa mitään. Ne toimivat mainosrahoitteisesti. Ja sitten jos ajatellaan vaikka sanomalehteä, josta pitää maksaa, niin jos siellä ei olisi mainoksia, niin sen tilaushintahan olisi valtavan paljon suurempi. Kyllä. Että tällä tavalla, kun se mainosraha nyt sitten ensin kuluttaja maksaa sen mainosrahan tuotteen hinnassa, mutta sitten saa hyötyä siitä toista kautta takaisin.
Joo, kyllä se, tämä on yksi puoli asiaa. Nykyään voi kyllä sanoa, että mainonta on osa modernia tai joku voi sanoa postmodernia kulutuskulttuuria, että se on niin olennainen. Meidän on hirveän vaikea kuvitella, että jos mitään mainontaa. Että se, jopa reaalisosialismin maissa oli mainontaa.
Tuossa oli mielenkiintoinen kohta tässä kirjassanne Nyt uutta Suomessa, suomalaisen mainonnan historia, jonka teette yhdessä Hannu Konttisen kanssa. Niin tämmöinen ajatus, että jos ei olisi mainontaa, niin silloin pienet yritykset eivät välttämättä saisi tuotteillensa näkyvyyttä ja se voisi sitten aiheuttaa pahimmillaan sen, että nämä isot firmat pitäisivät markkinoita koko ajan hallussa.
Joo, sehän on ihan tämmöinen perusajatus, että elinkeinoelämässä keskittyminen, monopoli on ääritapaus, että on vain yksi tarjoaja ja silloinhan se pystyy asettamaan hinnan melkein miten haluaa, mutta sitten reaalimaailmassa usein on joko taloustieteen termein oligopolistinen tai monopolistinen kilpailu. Ne on tämmöisiä, aika abstrakti tilanne on se täydellinen kilpailu. Sellaista voi ehkä jossain torilla, jossa hinnat siellä on helppo katsoa, että mikä se hinta on. Ja jos joku pyytää korkeampaa hintaa, niin joutuu helposti pois markkinoilta niin sanotusti. Tämä on ainakin semmoinen taloustieteen perusajatus, että jos markkinat toimii hyvin, niin sitten ne hinnat tasaantuu.
No mainonta on kauan kritisoitu siitä, että se luo uusia ja nimenomaan turhia tarpeita. Mitä mieltä olette?
Tämä sana turha on minusta vaikea. Kun mä tietäisin, että kuka on se auktoriteetti, joka meille kertoo, että mikä on turhaa kaiken kaikkiaan. Meillä on tietysti jokaisella oma käsitys siitä, että se on mikä mun mielestä on kivaa, niin se ei ole turhaa ja kaikki muu on turhaa. Mutta moniarvoisessa yhteiskunnassa on kaiketi niin, että meidän on sallittava sit erilaisia tarpeita. Tässä on vielä tämä, että tarpeen määritelmä, että miten se sitten halutaankin määritellä, niin sehän riippuu siitä, että onko meillä vaikkapa matkapuhelimen tarvetta vai onko matkapuhelin teknologinen ratkaisu kommunikaation tarpeeseen, että tästä niin kuin tutkijatkin keskustelee, että mitä se tarve oikeastaan on. Että onko ihmisellä lopulta, jos tarve määritellään niin, että jos emme jotain saa, niin me kuolemme. Se on lähinnä juotavaa ja syötävää ja vähän lämpöä ja turvaa, niin aika yksinkertaista, mutta sitten jos mennään korkeammalle Maslown näiden tarpeiden hierarkiassa, niin ihmisellä on myöskin sitten erilaisia kulttuurisia ja itseilmaisun tarpeita ja kaikkea tällaista. Ihminen on niin monimutkainen olio ja sehän oikeastaan tästä tekee niin kiehtovaa ja aika vaikeaakin tästä kuluttajatutkimuksesta. Että sehän on viime kädessä yritetään selvittää sitä, että millainen olio ihminen on, mikä saa meidät kuluttamaan. Ja sitten tulee tämä toinen puoli, että onko se hyvä asia. Kyllähän me nyt huomataan se, että tämmöinen joukkokulutusyhteiskunta niin äärimmillään ja kulutuksen vaan kasvaessa rajattomasti, niin se alkaa tuottaa aika paljon monenlaisia haittojakin.
Entä sitten tämä tällainen kritiikki, että jos kuluttajalla ei ole ostohimon iskiessä sitten tarpeeksi rahaa, niin sehän voi harmittaa ja tuoda ahdistuneen olon. Eli kiusaako mainonta köyhiä ihmisiä?
Tavallaan kyllä. Se, jos ajatellaan ihmisen kokemusta, niin valtavan runsauden keskellä, jos olet osaton siitä runsaudesta, niin kyllähän se ahdistaa. Se on aika varma. Sitten on tietysti erakoita ja ihmisiä, jotka köyhäilee. Monella se köyhäily saattaa loppua siihen, kun alkaa tulemaan perhettä ja asuntolainaa ynnä muuta, että sitten täytyy keksiä se, että millä sitä showta pyöritetään. Mutta tämä postmoderni tai moderni kapitalistinen yhteiskunta tällainen, että talouskasvun on jatkuttava tiettyyn pisteeseen asti. Nythän me on huomattu se, että jollain tavalla tämän kasvun ongelma pitää sitten kuitenkin ratkaista pitkällä aikavälillä, jotta me emme tuhoa tätä planeettaa. Ja siihen toivottavasti teknologia tarjoaa ratkaisuja lisää.
Ja mainostetaanhan meillä näitä tällaisia ympäristöystävällisiä energialähteitä, että jos haluaa sähkölaskuunsa vähän lisää, niin voi valita sitten tämmöisen ympäristösähkön.
Totta, joo.
Itse halusin kyllä ostaa pelkkää ydinvoimasähköä, mutta sitä ei ole myytävänä. Tässä kirjassa Nyt uutta Suomessa, suomalaisen mainonnan historiassa, niin tässä väitetään, että mainonta on saanut paljon hyvää aikaan, muun muassa opettamalla suomalaisia harjaamaan hampaitaan, syömään terveellistä ruokaa, suosimaan kotimaisia tuotteita. Mutta tuosta jäi vähän ihmetyttämään se, että eikös nämä nyt ole vain sellaisia sivutuotteita. Eli pääasia on ollut lisätä kulutusta. Jos nyt ihminen sitten sen hammastahnatuubin ostaa, niin varmaan sitten käyttääkin sen.
Joo, toki. Siis kyllähän mainonnan tilaaja aivan varmasti lähtee siitä, että hän haluaa, että hänen tuotettaan myydään. Mutta nämä niin kuin sivuvaikutukset liittyy siihen viestinnälliseen puoleen. Ja tietysti nykyään ihmiset on ainakin Suomessa verrattain koulutettuja, että voi olla, että tämmöistä lisäefektiä ei ehkä ihan samalla tavalla tule, mutta mä palaan siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että nuorisolle se voi olla ajan viihdettä, tämmöistä niin kuin hauskaa hupia. Kuulemma Belgiassa järjestetään semmoisia festivaaleja, joissa esitetään mainoselokuvia ja ne on hyvin suosittuja, että siellä niin kuin non-stoppina tulee mainosleffoja ja ihmiset nauraa ja sitten juo olutta siellä ja pitää hauskaa. Että en mä hauskanpidosta nyt haluaisi ketään kieltää. Tämäkin on yksi sivutuote, että hyvä mainoselokuva voi olla hyvää viihdettä. Tietenkin siinä on rajansa ilman muuta, mutta se on yksi tämmöinen elementti, joka liittyy tämmöiseen moniarvoiseen ja monipuoliseen yhteiskuntaan, missä me nykyään eletään. Tai kulutusyhteiskunnaksi sitä ehkä kutsutaan myöskin.
Mutta aiheuttaako sitten mainonta paineita muuttaa käyttäytymistä? Kun ajatellaan tätä Suomen taloushistoriaa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, niin 50-luvulla ja 60-luvulla ei käyty ihan joka päivä eikä joka toinen päivä suihkussa siitä yksinkertaisesta syystä, että sisävessatkin oli kansan enemmistöllä vasta 60-luvun loppupuolella. Mutta sitten kun tuli tätä mainontaa ja mainostettiin pesuaineita ja puhtautta ja muuta vastaavaa, niin tuliko siinä nyt sitten vähän painetta, että ei pitäisiköhän saunassa käydä useamminkin kuin kerran viikossa?
Kyllä, jopa siihen pisteeseen, että nykyään sitten jotkut tutkijat on sitä mieltä, että ihmiset käy suihkussa tai saunassa liian usein, että se ei ole välttämättä hyväkään asia. Näin saattaa olla, koska jos ajatellaan sitä, että kerran päivässä se nyt varmaan on ihan ok ja normaalia, mutta sitten jos tulee tämmöinen pakonomainen tarve käydä saunassa tai suihkussa tai pestä käsiä monta kertaa päivässä, niin sehän sitten on jo silloin ehkä psykiatrin kanssa joudutaan asioimaan. Mutta kyllä tässäkin näkyy se, että tavallaan mainonnalla on ollut tämmöinen vaikutus, että kun tulee lisää yleistä tietoisuutta, niin tämä viestinnällinen puoli näkyy silloin ja toisaalta sitten myöskin ihmiset ottaa mainonnasta malleja, käyttäytymismalleja. Mutta kyllä tutkimus on osoittanut sen, että siitä on aika paljonkin, ja nykyään on jopa taloustieteessä tämmöinen haara kuin käyttäytymisen taloustiede, josta on saatu Nobel-palkintojakin, niin siinä tehdään erilaisia kokeita, jossa sitten tutkitaan sitä, miten ihmiset toimii erilaisissa tilanteissa. Ja kyllä tiedetään, että ylipäätään tämmöinen niin kuin käyttäytymisen muuttaminen ei ole helppoa, että kyllä oikeastaan siis tupakan poltto saatiin kuriin sillä, että EU laittoi tiukkoja määräyksiä, missä saa tupakoida ja missä ei. Ja sitten on tullut näitä kuvia, joissa tupakoinnin seurauksista. Pitkäänhän oli tilanne se muuten, että tupakka oli tämmöinen tuote 1920-luvulla, jota sitten markkinoitiin siinä, että se on niin kuin modernia. Naisetkin alkoivat sitten tupakoimaan. Suomessa oli jopa niin, että suhteessa oltiin ihan maailman huipulla miesten tupakoinnissa. Naisten tupakointi oli hyvin vähäistä, mutta sekin alkoi sitten lisääntymään. Sitten 1940-luvulta lähtien alkoi tulemaan tieteellistä tutkimusta siitä, että tupakka aiheuttaa aika monenlaisia sairauksia. Mutta tupakkayhtiöt, joilla meni silloin hyvin 1960-70-luvulla, niin ne yritti torjua tätä ja jopa maksoivat sitten tutkijoille, että jos osoitatte tutkimuksella, että tämä ei pidä paikkaansa, niin saatte paljon rahaa. Ja tämmöistä taistelua käytiin pitkään. Sittenhän alkoholi- ja tupakkamainonta esimerkiksi Suomessa kiellettiin 1970-luvun lopulla.
Miehet sen tietävät, nortti on täyttä tupakkaa. Muistaakseni se meni niin.
Kyllä vaan. Ja sen jälkeen tupakkayhtiöt, kun näitä rajoituksia alkoi tulla, niin sitten suunnattiin mainontaa Aasiaan, Afrikan maihin, köyhiin maihin, kaiken kaikkiaan. Tämä on kyllä aika kovaa peliä ja tällä hetkellä sitten olen huomannut, että tämä minusta aika vastenmielinen, ehkä tämä nuuskan käyttö on yleistynyt, eli tungetaan sitten semmoista tupakkavalmistetta, jossa on lasin siruja, niin tuonne suuhun ja sitten menee suoraan verenkiertoon se nikotiini sieltä. Nikotiinihan on hyvin koukuttava aine, että siihen tulee riippuvuus aika nopeasti.
Ja sitten oli näitä tämmöisiä, no ehkä hauskuuksia, mutta kun esimerkiksi tupakkamainonta kiellettiin, niin formula-autoissa ei enää ollut sitä punavalkoista Marlboron logoa ja sitten sitä Marlboro-nimeä, mutta sitten Marlboron nimi otettiin pois, mutta se punavalkoinen kuvio jätettiin.
Täsmälleen. Ja tupakkayhtiöt lisäsi sitten tuoteperhettään, että siellä alkoi tulla Camel-jalkineita ja vaatteita ja vaikka mitä oheistuotteita jo sitä tuoteperhettä laajennettiin ja sitten yrityksen tunnisti juuri jostain symbolista logosta tai väristä vaikkapa.
Mutta meillä Suomessakin sai ykkös kaljaa ykkösolutta mainostaa, mutta ei sitä kolmosolutta, niin eikö sitäkin vitsailtu, että ykkösoluen mainoksiin menee enemmän rahaa kuin sitä koko olutta kukaan edes ostaa?
Ja ne oli vielä aika hauskoja.
Eli niissä oikeasti mainostettiin sitä kolmos- ja nelosolutta.
Juuri näin, juuri näin.
Mitä suomalaiset ajattelivat mainonnasta pari vuosikymmentä sitten? Kuunnellaan ote radio-uutisten aamun peilistä vuodelta 2005 ja toimittajana tässä on Elina Ahonen.
Kuluttajan mielestä mainoksen tärkein ominaisuus on hauskuus. Hauskuus on jo paljon tärkeämpää kuin mainoksen asiallisuus tai se, että siinä on tietoa tuotteesta. Mainonnan neuvottelukunnan TNS-kallupilla tilaaman tutkimuksen mukaan parhaiten yleisön mieleen tänä vuonna ovat jääneet Saarioisten Meidän äiti, DNA:n Elämä on ja Elisan Pauli ja Sauli -kampanjat. Toisaalta toistoon perustuva mainonta koettiin myös ärsyttävänä. Huumorin suosiota mainoksissa pohtii Elämä on -sloganin keksijä, copywriter Markku Rönkkö mainostoimisto PHS:stä.
Saattaa jopa olla, että se heijastaa jotenkin tätä aikaa, jossa kuitenkin niin kuin on hyvinkin paljon niin kuin vaikeutta ja ahdistusta ihmisten elämässä ja elämä on aika tiukkaa. Ja voi olla, että mainonta parhaimmillaan saattaa jopa tuoda sellaisia pieniä ilonpilkahduksia sen tällaisen slaavilaisen harmauden keskelle.
Huumorin lisäksi myös lasten esiintymistä mainoksissa pidetään merkittävästi myönteisempänä kuin aiempina vuosina. Yhtenä syynä tähän saattaa olla jo mainittu lähes 100-prosenttisen huomioarvon saavuttanut Saarioisten Meidän äiti-kampanja. Lasten käyttö mainoksissa on hyväksyttävää, jos lapsi liittyy mainostettavaan tuotteeseen.
No jos ihan niin kuin liioitellaan, niin aseita, mutta tietenkään ei voi. Se pitää olla niin kuin totta kai hyvän maan rajoissa.
Mainonnan neuvottelukunnan tilaamasta tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaiset suhtautuvat yleisestikin ottaen myönteisemmin mainontaan kuin moneen vuoteen. 3/4 suhtautuu mainontaan myönteisesti, joka toinen jopa erittäin myönteisesti. Yleensä mainontaan suhtaudutaan myönteisesti nousukauden aikana, kun rahaa on, millä mainostettavia tuotteita ostaa. Tutkimusten mukaan kielteisimmin mainontaan on suhtauduttu vuonna 1990.
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen, mitä tästä tuli mieleen?
Se kuulostaa hyvin uskottavalta tuo, että laskukausina ehkä mainonnankin suosio laskee, kun ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja sitten mainonta tietenkin saattaa innostaa hankkimaan uusia tuotteita, mutta sitten jos ei ole rahaa, niin sitten niitä ei voi hankkia ja se tietysti harmittaa. Mutta kyllä tässä on semmoinenkin seikka, että mitä enemmän meillä on tullut tietoa tästä ilmastonmuutoksesta, niin sitä enemmän ihmiset, ainakin nuoremmat sukupolvet, ihan tutkimustenkin mukaan alkaa miettimään sitä, että mihin tässä ollaan oikein menossa. Toki meillä on niitäkin, jotka väittävät, että se on jonkinlainen salajuoni tai ei pidä paikkaansa nämä väitteet ilmastonmuutoksesta, mutta kyllä se on nyt tieteellisesti aika vankasti, evidenssi on vankkaa, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta se on hidasta ja vaikeaa näköjään. Että tällä hetkellä aamu-uutisista katselin, että Kolumbiassa on meneillään tämmöinen ympäristökokous taas, että toivottavasti sieltä tulisi edes jotain hyviä uutisia, koska kiire on. Mutta vielä tästä puheesta mainonnan hauskuudesta, niin mainitsin tuossa aikaisemmin juuri siitä, että mainonta on osa tämmöistä kulutuskulttuuria ja ehkä populaarikulttuuriakin. Ja siellä kierrätetään. 1930-luvulla mainonnassa alettiin käyttää sarjakuvia esimerkiksi, että oli semmoinen sarjakuva, jossa jonkin tuotteen käyttäminen osoittautui oivalliseksi ratkaisuksi kuluttajalle ja niistä oli erilaisia versioita sitten. Tai sitten pieniä romansseja syntyy, kun hankitaan joku tietty hygienituote vaikkapa, niin alkaa flaksi käymään. Että kyllä mainosmiehet on ollut siinä mielessä aika hyviä. Huumorihan on aika vaikea tyylilaji, että huti tulee aika helposti. Että siinä täytyy jollain tavalla osata tasapainoilla hyvän maun ja sitten tämmöisen niin kuin harmittomuuden. Aina välillä sitten tulee todella övereitä mainoksia ja sen takia on tällaisia mainonnan eettisiä toimikuntia ynnä muita, jotka sitten käy dialogia elinkeinoelämän kanssa ja tuo esiin sen, että tämä nyt ei ollut hyvä juttu ollenkaan.
Niin, tuossa kirjassanne Nyt uutta Suomessa, suomalaisen mainonnan historia, niin kirjoitatte tällainen esimerkki 1980-luvulta, jolloin nämä pääomamarkkinat vapautui, niin silloinhan pankkiin ei enää tarvitse mennä hattu kourassa pyytämään lainaa. Niin pidätte aikakauden kuuluisimpana ylilyöntinä Keski-Uudenmaan säästöpankin ilmoitusta, jossa rahaa kaadettiin kottikärryillä iloisen asiakkaan jalkojen juureen. Professori Visa Heinonen, miksi pidätte tuota mainosta ylilyöntinä?
Joo, siis Suomihan joutui sitten 90-luvun alussa aika syvään lamaan. Toki sitä edelsi Neuvostoliiton kaupan romahdus ja rahamarkkinoiden vapauttaminen ja kaikkea tällaista. Mutta puhuttiin, että pankeista, että myydään ulos rahaa ja niin paljon kuin vaan mahdollista on, että ihmisille tyrkytettiin sitä rahaa. Ja se oli kyllä yksi tekijä tämän 90-luvun alun laman taustalla, että sitten ne, jotka vaikkapa onneksi ei tapahtunut niin, että ihmiset olisi alkanut ottaa suuressa mittakaavassa valuuttalainaa, koska ne yritykset, jotka sitten alkoi keinottelemaan vaikka valuuttakaupoilla, niin niiden kävi usein aika huonosti. Siinä oli tämmöistä ylilyöntiä. Toisaalta sitten suomalaisia syyllistettiin kulutusjuhlasta. En tiedä, kuka siellä juhli. Mä olin silloin opiskelija ja opiskelijat köyhäili enemmän kuin harrasti kulutusjuhlaa, mutta voisi sanoa niin, että 1980-luku oli semmoinen vuosikymmen, sitten on paljon parjattukin, että se oli hyvin materialistista, mutta silloin niin kuin tavallinen, monet semmoiset asiat, jotka oli aikaisemmin tavallisen suomalaisen ulottumattomissa, niin ne alkoi tulla mahdolliseksi. Siis lähestyttiin muita Pohjoismaita siinä mielessä, että Suomi oli vaurastumassa ja tämä hyvinvointiyhteiskuntakehitys lainsäädännön kautta alkoi vaikuttaa. Ja se kulutusmahdollisuudet tasaantuivat myös eri puolilla Suomea. Aikaisemmin oli ollut hyvin erilaista vaikkapa Helsingissä tai sitten jossain Pihtiputaalla. Kulutusmahdollisuudet olivat ihan erilaisia. Tällä hetkellä mä oon vähän huolestunut tästä eriytymiskehityksestä Suomessa jälleen, että en pidä sitä kauhean hyvänä. Sillä voi olla huonoja seurauksia sitten.
No tästä huumorista, niin kirjoitatte tuossa kirjassanne Nyt uutta Suomessa, että USA:ssa mainostulva oli niin valtava, että piti erottautua. Mainoksessa piti olla jotain erityistä. Ja sitten samoihin aikoihin britit jalostivat ajatusta tekemällä sketsityylisiä, huumoripitoisia ja mukavalla tavalla seksipitoisia TV-mainoksia. Että katsojan siis pitää saada palkinto katsoessaan sen mainoksen loppuun ja nauru on sitten se paras palkinto. Ja itselleni tulee mieleen Suomesta muun muassa tämä mustan pörssin topi ja ehkä vieläkin mieleenpainuvampi oli tällainen enontekijöläinen Ilmari Mattila, jolla oli tämä repliikki, älä huido etelän mies, ota ohvia. Mutta eihän meillä Suomessa mitään mainostulvaa ollut, mutta huumori tuli meillekin.
Huumori tuli joo ja tämä mainittu ohvimainos on aivan mainio mun mielestä. Että siinä on tämmöinen leppoisa viittaus siihen, että kaikki suomalaiset eivät olleet juppeja. Mutta kyllä huumori on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin sehän on vaikea tyylilaji, mutta silloin kun se osuu kohdalleen, niin se saattaa olla niin kuin moni, paitsi että sillä ehkä myydään hyvin, niin saadaan sitten myöskin tämmöistä niin kuin viihdearvoa.
No sitten tästä huumorista ja mausta, nimenomaan tästä mausta, niin Akseli Galenkallella teki mainoksen Bil Actie Ball. Siis se on se, jossa on se punainen auto ja lieskat tulevat renkaista ja kuljettajan vieressä on alaston nainen. Ja se mainos on vuodelta 1907 ja omasta mielestäni tuo mainos on ruma ja epäsiveellinen, mutta silti se on minun autotallissani, että mikä siitä viehättää?
Se on kyllä, siinä on jotain semmoista kiehtovaa, modernia ja paheellistakin, että, ja se on niin hyvin, siis se on niin graafisesti niin loistelias, että kyllä se on klassikko, mä sanoisin. Mutta nämä, siis väkivalta ja seksihän on tietenkin semmoisia asioita, joita on koetettu väistää kovasti, koska sieltä tulee sitten kilpailua kuluttajavirastosta ja kuluttaja-asiamieheltä palautetta, jos semmoista överimainontaa alkaa esiintymään. Että mainonnan eettinen lautakunta ottaa kantaa hyvin nopeasti. Ja siinä mielessä tällaiset asiat, kun no Suomessa on käyty rasismikeskustelua ja valitettavasti näyttää edelleen siltä, että tässä on aika paljon tekemistä meidän yhteiskunnassa. Että mä toivoisin, että suvaitsevaisuus lisääntyisi kyllä, mutta tämähän on nyt ehkä yleismaailmallinen ilmiö tällä hetkellä, että kaikkea vierastetaan ja paheksutaan ja etsitään vikaa muualta kuin itsestä. Ei hyvä.
Mennään sitten tähän totuuteen. Siis 9 filmitähteä 10 käyttää Lux-saippua, niin täytyykö mainoksessa puhua totta?
Periaatteessahan mainonnan väitteiden pitäisi olla tieteellisesti osoitettavissa, että jos joku väittää, että tämä on Suomen paras tuote, niin silloin se pitäisi pystyä osoittamaan todellakin. Tämä on se periaate, mutta juuri sitten voi olla asioita, joita on lähes mahdotonta osoittaa, että siinä mielessä tässä tämä on vähän semmoista taiteilua.
Niin ja sitten on semmoisia lauseita, jotka antaa ymmärtää, kuten esimerkiksi tämä, että lujaa laatua Lada. Siinähän ei väitetä, että Lada nyt olisi kovin hyvä auto, mutta väitetään, että se on kuitenkin lujaa laatua, mutta sehän on vähän suhteellinen käsite, että verrattuna mihin.
No täsmälleen, joo. Siis juuri semmoiset superlatiiviväitteet, niin on niitä, joita pitäisi pystyä sitten aidosti todistamaan. Mutta se, että jos sanotaan noin, niin se on todellakin sitten suhteellista siinä mielessä, että se mikä on yhden mielestä. Olen kyllä ymmärtänyt, että autoina ne oli aika vankkaa tekoa, että kyllä niitä ja Ladan harrastajia taitaa olla vieläkin olemassa.
Voi on aina voita. Se on ainakin totta. Se toi kuulostaa vähän semmoiselta typerältä mainoslauseelta, mutta toisaalta se on aika viehättävä. Voi on aina voita.
Niin, joo, se on tämmöinen niin kuin tautologia. Että
eli Suomessa siinä kuulija ja lukija itse sitten tekee sen johtopäätöksen, että margariinista ei ole mihinkään, mutta siinä mainoksessa ei väitetä, että margariini on huonoa.
Juuri näin. Suomessahan käytiin aika kiivasta sotaa voin ja margariinin välillä tuossa 1960-luvun alussa. Alkoi tulla pikkuhiljaa tutkimustietoa siitä, että nämä eläinrasvat saattavat olla ihmiselle jopa vaarallisia altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Ja sen seurauksena sitten, kun margariinikulutus alkoi lisääntyä, niin silloin sitten oli semmoinen skandaali, jossa väitettiin, että siellä käytetään jotain kissan raatoja ja margariinituotannossa ja tällaista. Ja se oli aika kovaa peliä suoraan sanottuna. No, tänä päivänähän kaikenlaisia muitakin levitteitä on aina välillä sitten tulee voi buumeja. Musta se on suorastaan huvittavaa, että aina joulun alla joskus kerrotaan, että nyt on kananmunat loppu kaupoista pian, taikka on voi loppu. Ja vaikka meillä on ollut voi vuoria ja tällaista, mutta kyllä mä itse olen sitä mieltä, että kohtuu kaikessa. Se olisi hyvä mainoslause.
No siinä oli varmaan mainonnallakin oma tekijänsä, mutta ihmiset varmaan ilman mainontaakin halusivat tällaisia niin kuin omasta mielestään terveellisempiä tuotteita.
Kyllä tämä terveysbuumi niin oikeastaan alkoi 1980-luvulla ja se on vaan voimistunut, että siis tuotemielikuvan luominen. Se mainonnan trendinähän se tuli jo 1920-luvulla. Siis ensimmäinen oli tämä tuoteinformaatio, kaikkein yksinkertaisin, jossa vaan kerrottiin, että tällaista tuotetta saa sieltä ja maksaa jotain. Tuotemielikuvan idea oli se, että luotiin mielikuvia. Lehtimainonnassa se tarkoitti lähinnä sitä, että oli joku tuotesymboli ja sitten se esitettiin jossain kontekstissa ja sitten lukija sai mielikuvan, että ahaa, tämä on hyvä juttu. Siitä sitten edettiin siihen, että seuraava vaihe oli tämmöinen jossa ihmiset tuli mukaan kuvaan ja silloin alkoi tulee näitä testimonialia, eli sitä, että joku kertoi, että oli Mika Valtari sanoi, että olipa oivallista partavaahtoa tämä, taikka joku filmitähti kertoi käyttävänsä Lux-saippua ja oli tämän tyyppisiä, jossa niin kuin ihmiset oli keskeisessä roolissa. Ja sitten se viimeisin vaihe yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan, jotka tutkivat valtavaa aineistoa pohjoisamerikkalaista lehtimainontaa, tuli 1950-60-luvulla ja se oli tämä elämäntyylimainonta, jossa sitten kuvattiin ihmisiä jossain harrastuksissa, toiminnassa. Sen tyyppistä mainontaa näkee televisiosta joka ilta ja sitä esiintyy hyvin paljon, jossa vietetään vapaa-aikaa yhdessä ja luodaan Coca-Cola-mainoksethan on hyvin tyypillisiä tällaisia, jossa nuoret ihmiset pelaa jotain, urheilee vaikkapa tai ovat jossain juhlimassa ja tämän tyyppistä.
Meneekö niin, että katsoja tai lukija ajattelee tai kuuntelija, että minäkin haluaisin olla tuollainen, niin sitten ostaa sen tuotteen?
Pitkälti kyllä. No nythän tämä on sitten oikeastaan räjähtänyt internetinkin myötä, että näitä erilaista mainontaa ja yhä kohdennetumpaa mainontaa on vaikka minkälaista. Ja tosiaan tänä päivänä, niin kuin tuossa ihan aluksi tuli todetuksi, että me kaikki saamme vaikka älypuhelimeen tietynlaisia viestejä, kun keinoäly siellä tai koneoppiminen niin kuin kuulemma pitäisi sanoa, niin tekee työtään ja sitten meille kohdennetaan juuri sellaisia mainoksia, joita meidän ajatellaan niin, että olemme kiinnostuneita jostain tietyistä tuotteista.
Tämä mainonnan kehittyminen, niin professori Visa Heinonen, onko se mennyt nyt sitten niin, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on keksitty, että millainen mainonta on tehokasta ja sitten se on sieltä niin kuin tullut Suomeen? Onko meillä jotain kansallisia erityispiirteitä?
Kyllä täytyy niin sanoa, että ensimmäinen tämmöinen kaupallinen kulutusyhteiskunta kyllä oli Britannia. Ja siitä nyt sitten tutkijat kiistelee, että milloin. Ja jotkut on sitä mieltä, että se tapahtui suuren teollisen vallankumouksen jälkeen 1700-1800-luvun vaihteessa. Se on ehkä aika hyvä noin ajallisesti paikantaa tämmöinen moderni mainonnan synty siihen. Mutta sitten Yhdysvalloissa päästiin ihan uuteen mittakaavaan 1800-luvun lopulta lähtien ja Yhdysvalloista tuli tämmöinen niin kuin mainonnan luvattu maa. Ja kyllä 20-luvulla Yhdysvallat oli hyvin tärkeä tuontisatama Suomeen. Suomalaiset mainonnan tekijät niin kyllä katsoivat aika paljon sinne Valtameren toiselle puolelle. Jotkut siellä olivat olleetkin ja sitten ne saattoivat kyllä tulla Ruotsin kautta. Saksa oli myös tietenkin sotien välisenä aikana aika tärkeä, mutta tunnetuista syistä sitten Saksan merkitys väheni toisen maailmansodan jälkeen. Ja Britannia on ollut siinä mukana. No, mikä on suomalaista? Kyllähän suomalaiset mainostoimistot sitten kehittyivät toki ja voi sanoa, että siinä 60-70-luvulla suomalainen mainontakin alkoi jo voittaa kaikenlaisia palkintoja ja otettiin oppia maailmalta, mutta osa toimistoistahan saattoi olla jonkun kansainvälisen ketjun osia ja sitten oli nämä suuret suomalaiset mainostoimistot, niin kyllä niissä osattiin ja yksi tämmöinen tärkeä vuosikymmen oli tietysti myös 1990-luku, että silloin oli aika voimakasta talouskasvua laman jälkeen ja kansainvälistyminen vaan eteni ja sitten internet tuli mukaan. Että kyllä meillä Suomessa toki on osattu, tietysti kieli on yksi, että mainokset on tehty suomen kielellä. Yksi mielenkiintoinen seikka on se, että silloin kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi 90-luvun puolivälissä, niin silloin aika paljon mainonnassa oli tämmöistä kansallista symboliikkaa, jossa haluttiin korostaa sitä, että olemme suomalaisia Euroopassa. Se on aika jännä juttu. Aikaisemmin vastaavanlaista oli 1930-luvulla, että oli Kalevala-symboliikkaa ja tämmöistä kotiuskonto-isänmaa-tyyppistä, mutta se 90-luvun suomalaisuus oli selvästi paljon kansainvälisempää. Haluttiin esittää Suomi tällaisessa kansainvälisessä kontekstissa.
Hypätään parisataa vuotta taaksepäin 1770-luvulle. Silloin Pietari Blumberg ilmoitti, että kaikenlaisia krydimaan siemenitä myytäväksi halavalla hinnalla. Ja Christian Trapp mainosti myymänsä kruunuesanssia väittämällä, että sitä käytetään varsin moneen tautiin erittäin hyvällä teholla ja on nyt sen hinta alennettu 6 talariin kuparirahaa pullolta. Professori Visa Heinonen, onko tämä nyt näin, että siis hyvää tavaraa halvalla, niin tästä se mainonta lähtee?
Se on sitä hyvin tyypillistä tuoteinformaatiomainontaa, eli sitä niin kuin juuret mainonnassa on siellä. Mutta kun kuvat alkoi tulemaan mukaan ja varsinkin liikkuvat kuvat, niin tästähän tuli paljon moniulotteisempaa silloin, että tämä mielikuvien rakentaminen oli helpompaa silloin, kun ei ollut pelkästään, tuossa vaiheessa ei mitään kuvia ollutkaan, että se oli pelkästään tekstiä, jolla se mainosviesti yritettiin saada sitten perille ja se oli hyvin yksinkertainen.
Niin kuin meillä täällä Ruotsissa, Ruotsin itäosassa sitten lehtiäkin alkoi ilmestyä, niin niihin tuli kyllä hyvin nopeasti mainoksia.
Totta.
Onko se nyt vaan semmoinen luonnonlaki, että jos on joku tapa tavoittaa suuria ihmismääriä, niin siellä kannattaa mainostaa?
Kyllä siis toki mainonnan kehitys liittyy tähän niin kuin median historiaan hyvin vahvasti, että jos me mennään pari tuhatta vuotta taaksepäin, niin olihan silloinkin mainoksia, jos mainokseksi ymmärretään se, että jossain antiikin Kreikassa tai Roomassa saattoi olla joku kyltti, jossa oli joku symboli, josta sitten kadun kulkija huomasi, että ahaa, tuolla voi saada vaikkapa suutaripalvelua tai siis sandaalin tekijän palvelun tai tukan leikkuun tai jonkun vastaavan.
Mainosmiesten kerho aloitti toimintansa vajaat 100 vuotta sitten. Tässä Oke Jokinen haastattelee Artturi Raulaa ja vuosi on 1953.
Vuonna 1928 saatiin suomen kieleen myöskin mainossana. Ja sikäli kun tiedän, tämä sanan keksiminen liittyy myöskin mainosmiesten kerhon toimintaan. Voisitteko tästä kertoa jotakin?
Niin sitä ennen käytettiin sanaa reklaami, mutta se oli monella tavalla tullut tavattoman huonoon huutoon. Sitä oli käytetty väärin ja ihmiset yleensä suhtautuvat siihen melko halveksivasti ja sen takia eräs ensimmäinen tehtävämme olikin koettaa löytää uusi sana ja kerron ensimmäinen puheenjohtaja lupautui järjestämään sellaisen kilpailun, jossa sitten tuloksena saatiin tällainen uusi sana, mainos, jonka isä oli professori Saarimaa, ja se pääsi heti melko laajaan käyttöön ja on nyt vakiintunut ja täyttää paikkansa hyvin.
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen, mitä tästä tuli mieleen?
Joo, reklaamimiesten kerho 1928, se oli sillä tavalla muutenkin tärkeä vuosi, kun tämä kerho perustettiin, niin järjestettiin myös taidehallissa mainosmessut. Toki ne oli pienimuotoiset siihen aikaan, mutta sitten tämä introdusoitiin tämä mainossana suomen kieleen. Että se on hauska tuo, että reklaamisana oli saanut vähän huonon sävyn ja ilmeisesti ajateltiin, että se on tämmöistä amerikkalaista humbugia ja yritetään yleisölle vaan tuputtaa jotain, luoda turhia tarpeita.
Eli tämä mainonnan kritiikkikin, niin tämä on vanha asia.
Kyllä vaan, joo, mutta siis todenteollahan mainonnan kritiikki oikeastaan alkoi 70-luvulla, kun 1970-luvulla sitten alettiin suhtautua kulutusyhteiskuntaan kriittisesti. Oikeastaan ensimmäisen kerran 60-luvulla vielä kaikki talouskasvu oli, toki silloinkin oli jotain kielteisiä ääniä, mutta niin kuin yleisesti ajateltiin niin, että talouskasvu on pelkästään hyvä asia ja sitä, että vaan täytyy kiihdyttää ja ostaa kaikenlaista, niin 70-luvulla sitten alkoi tulla jo kriittisiä ääniä. Ja siitä lähtien tätä kritiikkiä se on vaan lisääntynyt. Ja toki mainontakin on sitten ottanut sitä huomioon, ehkä oppiakin siitä, että mikä ei ole niin kuin järkevää tapa mainostaa asioita. Mutta kyllä tämä kritiikki, sitä on jatkuvasti, että tutkijat ja on kansalaisjärjestöjä, jotka myöskin seuraa mainontaa ja esittää kriittisiä kommentteja silloin, kun on tarpeen.
Onko se nyt sitten, niin itselleni on tullut vähän mielikuva, että ne, jotka pitävät mainontaa pahana asiana, niin vähän väittävät, että se on semmoista niin kuin kapitalistien ja riistoporvareiden touhua.
Joo,
se semmoiseen työväenluokkaiseen kulttuurin oikein niin kuin sopisi.
Niin, vaikka kyllä osuuskauppa puolellakin väitöskirjassani päädyin väittämään, että kuluttajasana ja kulutus niin oli melko poliittinen aika pitkään, tuonne 50-luvun lopulle asti Suomessa. Ja sitä käytettiin nimenomaan edistysmielisessä osuuskauppaliikkeessä, eli tässä e-liikkeessä. Siellä S-ryhmän puolella puhuttiin asiakkaista mieluummin, siis että ei käytetty niinkään sanaa kuluttaja. Tämä on mielenkiintoinen havainto oli, jonka silloin tein. Ja kyllä se on vahvistunut, että sitten 60-luku oli tämmöinen modernin kulutusyhteiskunnan läpivuorto vuosikymmen, jolloin sitten kulutukseen alettiin silloin suhtautua hyvin myönteisesti, joka johtuu osittain siitä, että meillähän oli monenlaista säännöstelyä. Itse asiassa 60-luvun alkuun asti se oli vaiheella, jolloin sitten nämä säännöstelyn, sodan jälkeisen säännöstelyn rippeet poistuivat, kun Suomesta tuli EFTAn ulkojäsen 50-luvun lopulla. Että tämä on ollut semmoista, vähän semmoista kädenvääntöä. Ja sitten nyt jos puhutaan tästä kritiikistä, niin mä sanoisin, että nimenomaan vaikkapa ympäristöliike ja sitten myöskin tasa-arvonäkökulmia on tuotu esiin, että on sanottu, että mainoksissa esiintyy lähinnä valkoisia ihmisiä, että niin kuin pitkään oli niin. Ja sitten suhtauduttiin hyvin kielteisesti siihen, että lapsia olisi ylipäätään näytetty mainoksissa, että sitä pidettiin suorastaan moraalittomana. Ja aika harvoin iäkkäitä ihmisiä näytettiin. Et se oli aika stereotyyppinen kuva, se mainonnan ihmiskuva. Mutta sekin on muuttunut aika merkittävällä tavalla, joka on jännä juttu ja kertoo. Kyllähän mainonta kulkee vähän niin kuin käsi kädessä yhteiskunnan kehityksen kanssa. Kun kirjaa tein ja olin tekemisissä mainosalan ihmisten kanssa, niin huomasin, että se on kyllä semmoinen ala, jossa niin kuin mahdollisimman laaja yleissivistys on eduksi. Et sillä tavalla, ja tietysti jonkinlainen huumorin taju ehkä, jos se on vielä sopiva, että ei liikaa vedetä överiksi, niin ehkä alalla pärjää sillä tavalla. Mä muistan, että muuan mainosalan ansioitunut henkilö sanoi, että muistakaa aina, että te menette ihmisten olohuoneisiin ja koteihin televisiomainonnalla, että ei siellä voi käyttäytyä miten tahansa. Ja se on ehkä aika hyvä ohje.
Kuunnellaan, mitä professori, graafinen suunnittelija Kyösti Varis kertoo liikemerkkien suunnittelusta. Varishan on tehnyt liikemerkkien lisäksi myös julisteita ja muutakin taidetta. Tämä on materiaaliäänite, eikä haastattelun tarkkaa päivää ole tiedossa. Haastattelijana tässä on Kari Somerjoki.
Miltä pohjalta sitten ideointi tapahtuu, taikka miten tarkkoja toimeksiannot yleensä ovat?
Toimeksiannossa yleensä sanotaan, että me haluamme hyvän merkin, yhtä hyvän kuin Finnairin tai jotakin muuta vastaavaa. Merkin symboliikkaa pitää hakea sen yrityksen olemuksen kautta. Ja tässä karkeasti tilanteet jakautuvat kahteen. On olemassa semmoisia monitoimialayrityksiä, joiden merkkikään ei voi jonkun tietyn rajatun symboliikan, jonkun toimiala tapahtumasymboliikan kautta ratketa, vaan sen täytyy olla välillisesti koskettava. Ja sitten on ihan selvästi, niin kuin juuri tämä lentoyhtiö, sen oleellinen tapahtuma on lentää ja kuljettaa lentoteitse väkeä, ja silloin on tietysti helppo tämän tyyppisessä tilanteessa niin lähteä yksisuuntaisesti lähestymään sitä aihetta ja koittaa löytää vaan se kuvallinen graafinen ilme siltä tiukasti rajatulta, vaikkapa nyt sanoisin toimialapohjalta.
Näin kertoi Kyösti Varis. Hän sai professorin arvonimen vuonna 1993. Mitä tästä tuli mieleen?
Mulla oli kunnia haastatella aika monia näitä mainosalan, vielä silloin kun tuota teosta tein, niin elossa olevia sankareita, jos näin voi sanoa. Ja Kyösti Varis oli yksi heistä. Et kyllä niin kuin ainakin oma kunnioitus niitä sittemmin monia palkittuja ihmisiä kohtaan on hyvin suuri, että se, siinä on pitkä elämäntyö, joka on sitten tuottanut paljon hyvää. Ja niille yrityksille, jotka on sitten saaneet näitä hienoja liikemerkkejä vaikkapa, niin ne on tämmöisiä suomalaisia merkittäviä brändejä. Mm-hmm. Että kyllä Varis oli erinomainen tekijä, siis täytyy sanoa, että ne on tyylikkäitä, yksinkertaisia tyylikkäitä ja mieleen jääviä monet niistä symboliikaltaan.
En tiedä, tekeekö Kyösti Varis edelleen liikemerkkejä, mutta hän on hyvin arvostettu mainosmaailmassa, mutta myös sitten oikean taiteen tekijänä. Ja näin on siis sanottu, ja tässä nyt minua hämää semmoinen asia, että on ikään kuin olemassa mainostaide ja sitten on olemassa se oikea taide, ja Kyösti Varis on tehnyt molempia. Niin tämä mainosten teon väheksyminen, onko se nyt niin kuin laantunut, että voiko hyvä mainos olla taidetta?
Toi onkin hyvä kysymys. Mä väittäisin, että itse asiassa voisipa hyvinkin siinä mielessä, tämä on nyt, mennään sitten estetiikkaan ja taiteen määritelmään ja kaikenlaiseen tällaiseen, mutta jos me ajatellaan, että minkä tyyppisiä tämä on postmoderni taide, tai mitä vaikka joku Salvador Dali on tehnyt, on hyvin paljon ansioituneita julisteen tekijöitä maailmalla, jotka on sitten myöskin kunnostautuneet niin sanottuna taiteilijoina. Mutta tämä on vähän samanlainen kysymys.
Niin, säilykö purkkejakin on suunniteltu.
Kyllä vaan, joo, siis Virkkalahan oli aivan uskomattoman monipuolinen ja loistava suomalainen tekijä. Heitä on toki monia. Mutta tämä on vähän samanlainen kysymys kuin, että onko popmusiikki tai jatsmusiikki taidetta. Minun vastaukseni on ilman muuta, mutta se riippuu siitä, minkälainen meidän taidekäsityksemme on. Ja mun mielestä se on toki ihan hyvällä tavalla muuntunut, että tämä on vähän tämmöistä niinku korkean ja matalan dialektiikkaa. Joku varmaan voi väittää vastaan, mutta hänellä on sitten todistustaakka, että miksi jatsmusiikki ei olisi taidetta, miksi valokuvataide ei olisi taidetta tai elokuva. Että ne on oikeastaan, voi jopa pohtia sitä, että onko parhaimmillaan nykymainonta yksi tämmöinen populaarikulttuurin ja taiteen ala. Sen jätän kyllä esteetikoille ratkaistavaksi tämän. Mä olen enemmän kulutustutkija ja toisella jalalla historian tutkija myös.
Näin lopuksi professori Visa Heinonen, kirjanne nyt uutta Suomessa suomalaisen mainonnan historia, jonka teitte yhdessä Hannu Konttisen kanssa. Se ilmestyi vuonna 2001 eli yli 2 vuosikymmentä sitten. Ja olette julkaissut paljon tutkimuksia ja artikkeleita, mutta miksi aikoinaan tämä painota kiinnosti niin paljon, että innostuitte tekemään siitä valtavan paksun kirjan?
Kyllä siihen oli ihan yksinkertainen syy. Olin vastikään väitellyt, nuori tohtori siis, ja oli perhettä ja sitten piti saada jatkohommia ja minulta kysyttiin, että olisinko kiinnostunut tällaisesta hankkeesta. Ja totta kai mä sanoin, että ei ole ollut taipumus kieltäytyä työtarjouksista ja siihen ryhdyin. En kyllä silloin tiennyt mainonnasta paljon mitään, mutta työskenneltyäni näiden erinomaisten, valitettavasti Hannu Konttinen on edesmennyt, mutta erittäin hyvä, hieno työryhmä. Sinne saatiin myöskin mainoselokuvaa, eli siinä teoksessa on tämmöinen DVD-liite, jonka teki Pentti Teirikari. Hän on siis ansioitunut mainonnan tekijä, mainoselokuvan tekijä, siitä on olemassa myöskin tämmöinen verkkosivusto, jossa on suomalaista mainoselokuvaa ja mainontaa vuosien varrelta aina 1920-luvulta lähtien. Et mun mielestä se oli kulttuurihistoriallisesti ihan merkittävää, että Mainostajien liitto silloin käynnisti tämän hankkeen, jota rahoitti monet yritykset. Ja myöskin muistan, että siinä oli tämmöistä niin kuin pioneerityötä, koska kun mä aloin siihen perehtymään, niin mä huomasin, että ei varsinaista historiateosta ei ollut olemassa. Että oli vähän pienempiä historiikkeja ja sitten muistelmateosta ja kaikkea tällaista, niin jouduin tekemään paljon arkistotyötä, mutta myöskin käymään läpi monenlaista materiaalia. Että se oli aika kova urakka, mutta opin siinä valtavan paljon ja se oli ihan mahdottoman kiinnostavaa, se on pakko sanoa.
Kiitoksia.